วนภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ครับคุณนิตยาเป็นภาพยนตร์ที่เข้าชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมของออสการ์ด้วยนะครับ The Theory of Everything ซึ่งเป็นเรื่องราวความรักของนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ชื่อก้องโลกนะฮะ
ซึ่งยังมีชีวิตอยู
่ใช่สตีเฟนฮอว์กิงก่อนที่จะไปคุยกันเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ
Good luck
Your black hole theory is brilliant
To the esteemed Dr. Stephen Hawking
He will never speak again
Yes he will
My name is Stephen Hawking
ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสร้างจากงานเขียนหรือว่าเป็น
หนังสือที่ภรรยาคนแรกของศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงเขียน
ครับ
นะคะ
ซึ่งภรรยาคนแรกที่พูดถึงเนี่ยก็คือเจนไวฮอว์กิงนะฮะซึ่งทั้งคู่เนี่ยพบกันสมัยที่ศาสตราจารย์ฮอว์กิงยังเรียนอยู่
เป็นน
ัก
ศ
ึ
กษา
อยู่ที่เคมบริดจ
์
แล้วก็พยายามจะทำปริญญาเอกทั้งคู่เนี่ยพบกันก่อนที่ศาสตราจารย์ฮอว์กิงจะเกิดโรคที่เรียกว่าโรค ALS หรือว่าโรคที่ระบบการควบคุมกล้ามเนื้อนะประสาทส่วนกลางเนี่ยนะ
ตาย
นะฮะก็ทำให้เกิดเป็นอัมพาตในเวลาต่อมานะฮะหนังก็เป็นหนังผมขอเรียกว่าหนังโรแมนติกหนังรักมากกว่าที่จะเป็นหนังชีวประวัติมากกว่านะฮะทั้งที่นำเรื่องราวของศาสตราจารย์ฮอว์กิงซึ่งคนรับรู้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นทฤษฎีบิ๊กแบงแล้วก็ทฤษฎีของหลุมดำนะฮะแต่ว่าหนังเนี่ยไปจับจุดอย่างที่บอกว่าสร้างมาจากหนังสือ
ช่วงกำลังเรียนหนังสือจนกระทั่งได้แต่งงานกับภรรยาคนใหม
่ครับแล้วก็เป็นความรักช่วงแรกครึ่งแรกเนี่ยเป็นความรักของทั้งคู่ที่มาพบรักกันได้ยังไงก่อร่างสร้างตัวกันขึ้นมาจนกลายเป็นครอบครัวที่เกือบจะสมบูรณ์นะฮะลูก3คนที่บอกว่าเกือบจะสมบูรณ์เพราะว่ามีส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ศาสตราจารย์ฮอว์กิงเนี่ย
พิการ
ทำให้ไม่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลบ้านได้เลยทุกอย่างเนี่ยเป็นภาระของภรรยาคนเดียวนะฮะส่วนหลังจะเป็นการพูดถึงยังเป็นเรื่องของครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนื่องจากภรรยาต้องรับภาระหนัก
แบกภาระทั้งเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีนะคะแล้วก็ดูแลหลายอย่างทีเดียวแล้วจะต้องเป็นกำลังซัพพอร์ตให้สามีในขณะที่สามีทำแต่งานวิจัยค้นคว้า
ใช่
นะคะอันนี้เป็นภาระที่หนักสำหรับ
ใช่หนักมากนะถ้าในหนังเนี่ยพยายามจะให้เหตุผลว่าทำไมถึงเกิดปัญหาความตึงเครียดในครอบครัวเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะทั้งที่ฉากหน้าเนี่ยเราดูเหมือนว่า
สมบูรณ์แบบ
ฮอว์กิงประสบความสำเร็จเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อดังมากนะฮะที่ต้องชมผมชอบมากก็คือการแสดงของนักแสดงทั้งคู่เลยนะฮะคุณนิตยาเป็นนักแสดงหน้าใหม่คนที่มาแสดงเป็นศาสตราจารย์ฮอว์กิงเนี่ยต้องได้รับคำชมเชยแล้วก็แสดงดีถึงขนาดที่ดร.ฮอว์กิงเองเนี่ยต้องการไปดูตัวเลยต้องการพบเลย
เอ็ดดี้เรดเมนเนี่ยดิฉันได้ดูเขาเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาเล่นเป็นหนังไม่ใหญ่นักออกมาเขาเล่นเป็นเด็กหนุ่มชาวอังกฤษที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยแล้วพอดีตอนนั้นแม
ร
ีนมอนโรเนี่ยจะไปถ่ายทำหนังที่ลอนดอนกับเซอร์ลอเรนซ์โอลิเวียนะคะแล้วเอ็ดดี้เรดแมนเนี่ยก็อาศัยเส้นสายมาจากครอบครัวที่ดีนะคะก็เลยได้เข้าไปทำงานเป็นเบ
้
ให้นะคะสำหรับการทำหนังเรื่องนั้นแล้วในที่สุดเนี่ยก็ได้เป็นแฟนกับแม
ร
ีนระยะสั
้
นๆในช่วงที่แม
ร
ีนมอนโรไปถ่ายทำหนังที่ลอนดอนนะคะ
ครับ
แสดงได้ดีมากในหนังเรื่องนั้นนั่นเป็นเรื่องแรกที่ดิฉันได้ดูต้องเรียกว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่หนุ่มที่เลือกบทได้แล้วก็โชคดีมาก
แล้วก็แสดงได้ดีด้วยนะฮะ
เขามีฝีมืออ
ีกคนหนึ่งก็คือดาราฝ่ายหญิงนะฮะ
ซึ่ง Felicity Jones
Felicity Jones นี่ก็ได้เข้าชิงออสการ์เหมือนกันแล้วก็แสดงได้ดีเหมือนกันแสดงเป็นเจนไวฮอว์กิงหน้าตาสีหน้าทุกอย่างทำได้ดีหนังเรื่องนี้ถ้าจะไปดูในลักษณะจะอยากจะเกล็ดชีวประวัตินี่คงอาจจะผิดหวังแต่ถ้าจะไปดูในลักษณะเป็นหนังดราม่าหนังรักครอบครัวผมว่าถูกใจนะครับก็ลองใครที่เป็นแฟนหนังแนวนี้ก็เอาใจช่วย
มีเรื่องเล่านิดนึงนะคะเมื่อรายการทอล์คโชว์ตอนกลางคืนที่อเมริกาเนี่ยเชิญเอ็ดดี้เรดแมนมาออกแต่ก่อนที่เอ็ดดี้เรดแมนจะออกเนี่ยเควินคอสเนอร์มาออกก่อนนะคะแต่เควินคอสเนอร์นั้นกำลัง ออกมาโฆษณาหนัง Black and White ของเขานะ
ครับ
แล้วโฮสต์เนี่ยเขาก็เลยคุยกับเควินคอสเนอร์เควินคอสเนอร์ก็เลยคุยอวดบอกอ้อนี่เดี๋ยวเอ็ดดี้เรดแมนจะมาแต่เขามีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาได้พบกับสตีเวนฮอว์กิงนี่เรื่องจริงนะคะแล้วเขาก็ดีอกดีใจว่าโอ้โหนี่นักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ใหญ่ของโลกจะมาเยี่ยมที่บ้านไปพบที่บ้านเลยนะคะพอไปถึงเควินคอสเนอร์เขาก็บอกว่าเอาเลยว่ามาเลยนะครับอาจารย์อยากจะรู้เรื่องอะไรสตีเวนฮอว์กิงบอกแหมผมอยากรู้จังเลยว่าวิทนีย์ฮิวสตันตัวจริงเป็นยังไง ตอนนั้นก็เราคงจำได้เควินคอสเนอร์เล่นหนังกับวิทนีย์ฮิวสตัน
ใน
เร
ื่อง
ใช่บริการ
ครับ อารมณ์ขันในลักษณะนี้จะพบในหนัง ด้วยนะฮะ ตลอดเรื่องคือเป็นการแสดงความมีอารมณ์ขันของดร.ฮอว์กิงด้วย
ทันโลกด้วย ใช่ไหมคะ ไม่แม้ว่าจะหมกมุ่นกับวิชาการ แต่รู้หมดว่าข้างนอกเป็นยังไง